Αγίας Λότουσα Πρώτου.
Maailma suurima ja pika ajalooga looduskaitse vabatahtlik ühendav PTCV valis Eestimaa Looduse Fondi selle aasta rohelise kangelase nominendiks ja võitja valiti välja suurel interneti hääletusel. See vabatahtlik ühendus on korraldanud talgud juba üle 50 aasta väga paljudes riikides üle maailma ja organisatsioon oli 2000. aastate alguses tõusaks toeks Eestimaa Looduse Fondi talguprojekti käivitamisel ning on heaks partneriks tänaseni. Kolm keskkonnakaitseorganisatsiooni, need on siis Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodusuurijate Selts, Eesti Roheline Liikumine, kaebasid Soome ülemkohtus edasi Vaasa halduskohtu septembrikuise otsuse, millega lükati tagasi Soome looduskaitse seltsi uusim osakonna ja 8 Eesti keskkonnaorganisatsiooni, need on siis Eesti üliõpilaste keskkonnakaitse ühing, Sorex, Läänerannik, Nõmme tee selts, Pärandkoosluste kaitse ühing ning Tartu üliõpilaste looduskaitse ring esitatud kaebus Nord Streami gaasijuhtme rajamise kohta. Keskkonnaorganisatsioone hämmastas, et Vaasa halduskohus põhjendas oma otsust sellega, et gaasijuhe toob Nord Streamil aastas majandusliku tulu 500 miljonit eurot. Selline keskkonnariskide mitte arvestamine majanduslike argumentide survel on eriti veider, arvestades Euroopa Liidu ja Helcomi, sealjuures siis ka muidugi Eesti ja Soome, eesmärki saavutada kõigi merevete hea keskkonnaseisund 2020. aastaks ökosüsteemi põhise korraldamise abil. Selline võib vaid loota, et Nord Streami rajamisega seonduvad ohud Läänemere keskkonnale ja inimese tervisele ei realiseeru, selleks annab selgust edasine keskkonnaseire. Ka Vaasa halduskohtu kohtuotsus ei kinnitanud, et Nord Streami rajamisega ei kaasne keskkonnariskid. Kohtuhinnangul ei ole riskid siiski niivõrd tõsised, et peaks muutma ehituseks välja antud lube. Sarnaseid kohtuotsuseid tehakse tihti just siis, kui töödega on juba alustatud. Puudujääkidele Nord Streami keskkonnamõjude hindamise osas on juhtinud tähelepanu ka Eesti keskkonnaministeerium. Kahjuks jäid mitmed Eesti ettepanekud lisauuringute vajadusest Soome ametkondade poolt arvestamata. Eesti Looduse Fondi teatel on rahvusvaheline merendusorganisatsioon otsustanud keelata laevadel heitvett Läänemerre tühjendada. Ja see otsus hakkab kehtima uutele laevadele 2013. aastal ja ülejäänutele 2018. aastaks. Rahvusvaheline merendusorganisatsioon vastas siis seega Läänemereäärsete riikide ja keskkonnaaktivistide murele, kes on nimetatud probleemile korduvalt tähelepanu juhtinud. 2007. aastast on Maailma Looduse Fondi Läänemere võrgustik töötanud intensiivselt, et veenda valitsusi ja laeva kompaniiside, et keelatakse heitvete otse Läänemerre laskmine. Senini on osutunud edukaks vabatahtlike lepete sõlmimine suuremate ettevõtetega. Eestis on siis need näiteks Tallinn Grupp, Viking Line ja Linda Liin. Eestimaa Looduse Fondi andmetel sõidab Läänemerel reisi- ja kruiisilaevadel igal aastal kuni 80 miljonit reisijat ning paljud suured kruiisilaevad lasevad oma heitvee endiselt otse Läänemerre. Laevadelt lastavad heitveed sisaldavad iga-aastaselt kuni 460 tonni lämmastikku, 150 tonni fosforit, mis soodustavad vetikate ja sealjuures muidugi ka toksiliste sinivetikate õitsemist ja vee kvaliteedi halvenemist. Heitvesi sisaldab ka baktereid, viiruseid ja teisi haigustekitajaid, samuti puhastusvahendeid ja raskemetalle. Läänemeri on üks maailma eutrofeerunumaid meresid ja selle üheks kaaspõhjustajaks on laevade heitvesi. Ehkki võrreldes näiteks põllumajandusega on mõju väike, on see siiski üks märkimisväärne reostusallikas. Eutrofeerunud veekogus toimuvad massilised sinivetikate õitsengud, mis vähendavad vee läbipaistvust ja loomulikku ilu, kuid lisaks tarbivad sinivetikad veest ära hapniku ja eritavad vette mürke, põhjustades kalade massiukku ja suplejatel nahakahjustusi. Samuti vähendab eutrofeerumine veekogude bioloogilist mitmekesisust ja kahjustab ökoloogilist tasakaalu. Nädalavahetusel toimub Tallinnas Euroopa rohelise partei 13. suurkogu. üritusel osaleb rohkem kui 300 rohelist, 36 liikmest parteist ja 32 riigist Euroopast. Suur kogu eesmärgiks on panna kokku lahenduste pakett Euroopa riikide majandus, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemidele. Ka tänavu tuleb üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal. Paljudes Euroopa riikides toimub 20. ja 28. novembrini jäätmetekke vähendamise nädal, mille eesmärgiks on tutvustada jäätmete vältimiseks ja vähendamiseks vajalike tegevusi ning rõhutada jäätmetekke vähendamise positiivset mõju keskkonnale. Üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädalal tutvustatakse tavapäraselt rohkem lihtsaid võimalusi, kuidas igapäeva elus liigsele jäätmetekkele piir panna. Seekord toimub jäätmetekke vähendamise nädal juba teist korda, avakampaania viidi läbi aasta tagasi ja oli siis üliedukas, osales 10 Euroopa riiki ning nädala jooksul viidi läbi 2672 ettevõtmist, nii täpselt on see kirja pandud. Sellel aastal osaleb juba 15 Euroopa riiki. Möödunud aastal korraldas Eestis jäätmenädalal üritusi 6 asutust. Keskkonnaamet võitis Brüsselis Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinna. Võidu tõi koolidele mõeldud prügi vähendamise õppeprogramm Verda vähendab prügi, mille maskott on sipelgas Verda. Eesti ornitoloogia ühing valis järgmise aasta linnuks suitsu pääsukese. Otsuse põhjuseks on rahvuslinnu arvukuse jätkuv vähenemine viimase kümnendi jooksul. Ornitoloogide väite kohaselt on pesitsevaid suitsu pääsukesi jäänud Eestis iga aastaga aina vähemaks, mistõttu peab Eesti rahvuslinnule ja ornitoloogia ühingu vapilinnule pöörama suuremat tähelepanu. Suitsupääsukeste arvu vähenemine on ühest küljest tingitud suurtest muutustest Euroopa põllumajanduses ja maapiirkondade arengus, mis on jätnud 10 000 suitsupääsukesed pesa kohata. Samuti on loomapidamise vähenemine ja kinnistesse lautadesse koondumine vähendanud pääsukeste põhitoiduk, see on siis kärbeste arukust. Kuid suitsupääsukest kui pikama rändurit mõjutavad ka olud rände teedel ja talvituspaikades. Lõuna-Aafrikas talvituvad linnud peavad 2 korda aastas ületama üha laienevad Sahara kõrbe, taluma aina ette arvamatumaid ilmaolusid ja leidma talvituspaigad, mis pakuvad talve üleelamiseks piisavalt toitu. Eesti on saanud Kyoto-ühikute saastekvootide müügist suure summa hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja peaminister Andrus Ansip kutsub nüüd üles asjast huvitatuid kiiresti kaasa lööma, sellepärast et see raha on Eestil kasutada ainult lühikese aja jooksul ja väga sihtotstarbeliselt.
Teatavasti KredExi kaudu me tahame korterelamuid soojustada umbes 2 miljardi krooni eest. Eks siis pea 0,5 miljardit tuleb siis Kyoto saasteühikute raha ja ülejäänd on siis korterühistute oma finanseering. 2 miljardit krooni. Ja nüüd, kui ma räägin riigi ja kohaliku omavalitsuste objektidest, no siis ma räägin ka suurusjärgust 2 miljardist kroonist, aga võib-olla veelgi suuremast summast. Eks me peaks minema praegu elamute ja riigi omavalitsuse hoonete soojustamiseks järgmisel ja ülejärgmisel aastal 4 miljardit krooni, mis on väga märkimisväärne summa. Ja mis peaks nagu siis olema suur rõõmusõnum kõigile ehitusettevõtjatele, kõigile projekteerijatele, arhitekti ja inseneri büroodele, sest 4 miljardit Eesti oludes majade soojustamisse on väga, väga suur summa. Et me võiksime isegi siin hakata jälle arutlema selle üle, et kas me ühes kitsas sektoris jälle ühte mulje ei tekita, aga sinnad liiga kiiresti üles ei lähe. Ilma, et riigi kindlisvara aktsiaselts oleks minult seda palunud, ma teen nendele natukene reklaami. Nad kavatsevad 13. oktoobril korraldada infopäeva, kuhu on oodatud siis projekteerijad, arhitektid, insenerid, kes taoliste teemadega võiksid tegeleda. Ja see ei ole niisama lihtne, et vahetame aknad ära, no, sellega saab igaüks hakkama, eks. Aga soojustame maja seinad ära. No neid materjale tänapäeval on ikkagi küllalt palju, tuleb teha korrektsed arvutused, kui palju seda soojusisolatsiooni on mõtet panna, missugune soojusisolatsiooni kogus annab juba optimaalse efekti. Ajaloolistele hoonetele ei saa panna ma ei tea, 5 sentimeetrit penoplasti või 20 sentimeetrit villa maja soojustamiseks välja poole seinale. Tänapäeval on igasugused nanotehnoloogilised materjalid, kus 1 sentimeetri paksuse soojusisolatsiooni materjali kasutegur on sama suur kui 20 sentimeetril villal. Ehk siis kõik need, kes taoliste teemadega on tegelenud, võiksid siis 13. oktoobril tõtata riigi kinnisvara aktsiaseltsi poolt nimetatud aadressile õigeks kellaajaks kohale. Tööd on tulemas. Objekte, neid esitatakse, neid kohalikud omavalitsused kindlasti ei pea siis riigi kinnisvara aktsiaseltsile üle andma. Et ka see väärarvamus on suhteliselt laialt levinud, et kui riigi kinnisvara aktsiaselts juba võtab siis ühe tegevuse ette, et siis ta teeb seda ainult riigi kinnisvara aktsiaseltsile üle antud objektide puhul, ei. Nemad ainult koordineerivad, korraldavad ka tsentraliseeritud hankeid, kuid objektid need jäävad ikkagi kohalike omavalitsuste omandusse või nende omandusse, kelle omanduses nad praegu on.
Küllalt sageli räägitakse ökoloogilisest jalajäljest. Ökoloogilise jalajälje meetodi töötasid välja professor William Rees ja doktor Mattias Vakernagel 1990. aastate algul. Nüüd sel ajal ülemaailmselt kasutatav meetod arvestab ligikaudselt maa-ala suurust, mis on vaja meie poolt ühes aastas kasutatavate ressursside tootmiseks ja tekkinud jäätmete ning saaste ümber töötlemiseks, ladestamiseks või looduslikesse aineringetesse sidumiseks. Sel viisil saame mõõta üksik indiviidi, organisatsiooni või mingi regiooni keskkonna kasutust, koondades mõju keskkonnale ühte kujundisse, milleks on inimesele kasutamiseks sobiv viljakas maa. Ökoloogilist jalajälge väljendatakse globaalsetes hektarites inimese kohta aastas. Üks globaalne hektar on tingühik, mis vastab maakera keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarile. Nii et siis jagati maakera viljakas pind ära kõikide inimeste vahel ja arvutati välja, et keskmiselt on meil ühe inimese kohta 2 hektarit. Enamiku arenenud riikide öko jalajälg ületab märkimisväärselt inimese kasutuses oleva ökoloogilise potentsiaali. Kui meie tarbimine ületab maakera võimalused, siis ei käitume enam ju keskkonnasõbralikult, vaid tekitame ökoloogilist defitsiiti. Meie kulutused eluasemele, transpordile, söögile ning igapäevastele kaupadele ja teenustele loovadki ökoloogilise jalajälje, mille me siis endast maha jätame. Maakera pinnatüüpidel on ökoloogilise jalajälje seisukohalt erinev väärtus. Kõige väärtuslikumateks peetakse põllumaad ja ehitiste all olevat maad, kõige madalama väärtusega on aga bioproduktiivsed veepinnad. Ökoloogiliseks jalajäljeks võib nimetada ka meie koduplaneedi võimekust. Inimkonna jaoks on oluline, et inimeste ökojalajälg keskmiselt ei tohi ületada 2 globaalset hektarit aastas. Eesti elaniku keskmine ökojälg on aga 6,4 globaalset hektarit aastas. See tähendab, et kui kõik elaksid nii nagu meie, oleks meil 3 maakera vaja. Ja meil vanaviisi jätkamiseks on siis vaja 3 korda enam maapinda, kui meil olemas on. Ja siit tulebki siis vajadus säästvama eluviisi järele. Ökojalajälje meetod pole sugugi kõike hõlmav ja sellel on ka omad puudused. See võtab arvesse vaid keskkonda ning sedagi lihtsustavalt ja pigem inimese mõju ala kui üle hindavalt. Samas on olulised ka sotsiaalne ja majanduslik aspekt. Samuti ei hõlma meetod õhu ja vee kvaliteeti, keskkonnamürke, tuumatehnoloogiaga seotud riski ja küll neid asju on veelgi. Märk, et juba sellise lihtsustatud mudeliga jääb maakera inimesele kitsaks, peaks olema piisav põhjus, et säästlikkust oluliseks pidada. Eestlaste ökoloogiline jalajälg on Maailma Looduse Fondi raporti elav planeet 2008 kohaselt 9. koha vääriline. Aga see on koht, mis ei peaks meile muidugi rõõmu valmistama. Meist priiskavamad on seal raportis vaid Araabia Ühendemiraadid, Ameerika Ühendriigid, Kuveit, muide Taani, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja Norra. Miks siis eestlaste ökojalajälg nii suur on? Peamine põhjus peitub põlevkivis, mida Eestis kasutatakse. Põlevkivi on äärmiselt ebaefektiivne, ehk selle energeetilisest väärtusest kätte saadav osa jääb maagaasile 2-kordselt alla. suures jalajäljes mängivad oma osaga meie kliima ning tarbimisharjumused. Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatuse, millega väikemetsaomanikele pakutakse soodsamaid maksutulu maksustamise võimalusi. Ja lähemalt räägib sellest Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Toivo Tenks. Kas nüüd on selle seaduse muudatusega tekkinud eeldus selleks, et erametsaomanikud võivad saada ka õiglast tulu oma metsade majandamise eest?
Loodetavasti, et selle seaduse muudatusega on plaanis luua täiendavat motivatsiooni siis väike, just eelkõige väikemetsaomanikele oma metsade majandamiseks. Et eelkõige on peetud silmas just väikemetsaomaniku, kellel metsamaterjali müük on pigem ühekordne tehing, mitte jätkuv majandustegevus. Ning peamised muudatused ongi siis sellised, et kui praegu kehtivas sõnastuses loetakse kasvava metsaraieõiguse võõrandamisega seotud kuludeks, vaid metsa uuendamisega seotud kulud, siis muudatusega asendatakse need metsa uuendamise kulud metsa majandamise kuludega. Seega laiendatakse nende tegevuste nimekirja, mille kulusid on võimalik võõrandamistulust maha arvata. Ning lisaks kasvava metsaraieõiguse võõrandamisest saadud tulule laiendatakse kulude mahaarvamise võimalust ka uuendusraie käigus saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule. Ehk siis tulevikus ei ole metsaomaniku jaoks vahet, kas ta müüb oma metsa kasvava metsana või töötab ise metsa üles ja müüb raiest saadud metsamaterjali. Igal juhul saab ta metsamajandamisega seotud kulutused maha arvata tuludest. Ning lisaks muudatuse tulemusel saab kuni 3 aasta jooksul tehtud majandamise kulusid võõrandamise tulust maha arvata. Selleks lükatakse sellise tulu maksustamise hetke 3 aastat edasi. Seega reaalne maksustamine toimub tulu saamise hetkest arvates siis 4. aastal. Ning veel üks oluline asi sellega seoses, et ei ole oluline, kas metsaomanik on oma kulu teinud seoses sama metsamaatükiga, kus ta tulu on saanud, vaid näiteks, kui metsaomanik on teinud uuendusraie ühel oma kinnistul, saanud sellest tulu, kuid teeb näiteks valgustusraie, millega tal põhimõtteliselt kaasnevad ainult kulutused, teeb oma teisel maatükil, siis need kulutused on kõlbulikud sellest tulust maha arvamiseks.
Nii et nüüd siis erametsaomanik võib oma väikese metsaga toimetada rahulikult, saada sellest tulu ja planeerida siis ka, mismoodi metsa uuendada ja kõik see laabub nüüd sujuvalt, mitte niimoodi, et seadusandus pigistab, et metsaomanik oleks nagu saanud järsku ülemäärast suurt tulu ja tal ei olegi raha, millega seda kinni maksta.
Jah, loodetavasti. Nüüd on tal see periood pikem, mille jooksul ta saab oma tehtud kulutusi maha arvata ning nende kulutuste või nende tegevuste nimekiri on nüüd oluliselt laiem, millele tehtud kulutused saab ta tulust maha arvata enne maksustamist.
Nii et mis on selle muudatusega kaasnevad erisused ja täpsustused, nendega saab siis hiljem tutvuda, kui selline seaduse muudatus on jõusse astunud?
Jah, just nimelt. Eelnõu on välja töötatud küll Rahandusministeeriumi poolt, kuid koostöös meie Keskkonnaministeeriumiga siis. Ja jõustada on praegu plaanis need seaduse muudatused 2011. aasta 1. jaanuarist.
Balti riikide suurim tuulepark Noarootsis paneb mitmed kohalik elanike kurtma hiigel tuulikute mürast ja vibratsioonist tingitud tervisedade üle ja endab vallavalitsus probleemide leevendamiseks raha küsime. Noarootsi valla vanem Aivar Kroon ütles, et tema arvates oleks mõistlik, kui Eesti Energia maksaks valla kassasse iga tuulest toodetud kilovattunni eest 2 senti. Parimal juhul toodavad sealsed tuulikud aastas 100 gigavattundi elektrit, seega võiks vallakassa saada 2 miljonit krooni aastas. Eesti Energia on tuulikute pidurdussüsteemist tingitud krigisevaid helisid püüdnud summutada generaatorikondleid hooldades, kuid probleem pole saanud lahendust. Tuulikud on ehitatud külale liiga lähedale, keskkonnamõjude hindamise arutelul väideti, et midagi pole kuulda, et müra on võrreldav puulehtede sahinaga. Noarootsi vald on saatnud majandusministeeriumile mitu kirja, ühes soovitet ehitusnorme täiendada, et tulevikus ehitataks tuulikuid elumäedele lähemale kui 2 kilomeetrit. selle ettepaneku lükkas ministeerium tagasi. Viimases kirjas on, et sõltumatu ekspert mõõdaks pikka aega Aulepa tuulepargi mürataset. Eesti Tervisekaitseameti müramõõtmistulemused vallavalitsust ei rahulda. Viimases kirjas teatas vallavalitsus, et kui uusi mõõtmise ei tule, võtab vallavalitsus tuulepargilt tegevusloa. Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte juht Ando Lepimann kinnitas, et müratase vastab noa Rootsis normidele, aga ettevõtte on huvitatud probleemide lahendamisest. Keskkonnaministri keskkirjaga on algatud Tartu külje all 90-hektarilise raadi looduskaitseala moodustamine, mille eesmärgiks on kaitsta mitut haruldast taimeliiki. Kaitseala luuakse looduskaitsealuste taimede ja väärtuslike Natura 2000 elupaiga tüüpide kaitseks. Ühtlasi tehakse ettepanek arvata see ala tervikuna Natura 2000 võrgustiku looduskaitsealade hulka. Tartu linnas ning Tartu ja Luunja vallas paikneva looduskaitseala moodustamine on jõudnud nüüd nii kaugele, et eelnõu on avalikult välja pandud ning kõigile maaomanikele on saadetud tähitud kirjaga vastav teade. Idee sündis 2007. aasta suvel, kui Tartu linna loodushuviline Marju Silvet leidis Tartu valla territooriumilt kaitsealuseid taimi. Algul leiti haruldasi taimi vaid väikeselt maalalt, hiljem avastati kaitsealuseid liike veel ja juba suuremalt territooriumilt. Nüüdseks on registreeritud rajataval kaitsealal 13 kaitsealust taimeliiki, esindatud on nii esimese kui ka teise ja kolmanda kategooria taimi. 13 taimest kolm jäävad aga saladuseks avalikusele, sest looduskaitse seadus ei luba esimese ja teise kaitsekategooria liikide kasvukohti avalikustada. Küll aga saavad neist teada maaomanikud, kelle maal taimed kasvavad ja need on tõesti eriti haruldased taimed. Ühte neist leidub ainult Tartumaal. Ja siis natukene ka nendest liikidest. Esimese ja teise kaitsekategooria liike siis ei saa öelda, aga kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluvad Balti sõrmkäpp, kohjaspunane sõrmkäpp, laialehine neiuvaip, sooneiuvaip, Siberi võhumõõg, suur käopõll, rohekas käokeel, värvi paskhein, ahtalehine ängelhein ja emaputk. Keskkonnaamet laseb tänavu sügisel Eesti veekogudesse 27 000 kahe ja kolme aastast laiasõralise jõevähi maimu. Vähkide asustamisega alustati Virumaal, Loobujões ja Uljaste järves. Need on kunagised head vähi veekogud, kus loomad mingil põhjusel on välja surnud. Jõevähk asustatakse keskkonnainvesteeringute keskuse raha eest. Tänavu kulub jõevähi ja mage veekalade asurkonna taastamiseks 640 000 krooni, nagu kõikide liikide nii ka siis jõevähi asustamine peab jääma asjatundjate tööks. Muidu võib korvamatu kahju sündida. Saaremaale toodud signaalvähid on üks näide. Eestis on kaks kohta, kus signaalvähki esineb. Viimased andmed Saaremaa signaalvähkide kohta on sellised, et Soome laborite vähikat kuuringud näitasid, et Riksojas olevad vähid ei kanna katku. Ilmselt on nad toodud kasvandusest ja on katkuvabad. Tartumaal Haaslava kalakasvatuses on aga kasvatatud tuhandeid haugi, koha ja linaski maime, kes samuti sel sügisel loodusesse lastakse. Pidevalt tegeldakse lõhe ja meriforelli asurkonna säilitamisega. Keskkonnaministeerium on välja kuulutanud konkursi aasta keskkonnategu 2010 ja sellest räägib Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Pavel Ivanov.
Osaleda saab kolmas kategoorias, see on siis aasta keskkonnateo auhind ja sinna saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse teavituse või siis keskkonnateadlikkuse valdkonnas ulatusliku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad, muud mingisugused üritused. Siis teine kategooria kannab nime aasta keskkonnateokene. Sellele siis saavad kandideerida laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud kõik projektid. Ja kolmas kategooria, mis on juba nagu personifitseeritud, see on siis aasta keskkonna tegija ja sinna saavad siis kandideerida kõik lausa neljas alakategoorias, see on siis keskkonna juhtimine, keskkonna sõbraliku toote või teenuse pakkuja, keskkonna sõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutaja, no ja siis ka rahvusvahelise keskkonnaalase koostöö edendaja. Ja üldine konkursi eesmärk on nagu võib-olla ammustest aegadest tuntud valem, see on siis välja selgitada, tunnustada, kujundada ja innustada. Ja ma selgitaksin lahti, et välja selgitada kindlasti eelneva aasta keskkonnasõbralikumad ettevõtted ja organisatsioonid, kindlasti neid ka tunnustada ja see sõna kujundada ei ole niisama mingisugune agitatsiooniline stamp, vaid siis ikkagi on vaja kujundada avalikuse soodsat suhtumist keskkonnast hoolivasse ja keskkonnasäästliku käitumisse. No ja siis loomulikult, et kui me juba kujundame, siis on vaja ka innustada ka teisi organisatsiooni ja eraisikuid võtma just nagu eeskuju nendest, kes ei ole ainult, ütleme niimoodi, neid preemieid kätte saanud, vaid kes on ka nagu esitatud kandideerima.
Aga mis moodi see kandideerimine toimub? Ma arvan, et ma olen hea teo hakkama saanud ja täidan ise ankeedi ära enda kohta.
Kandideerimiseks peab konkursse ankeedis vastama esitatud küsimustele ning peab selle saatma selle ankeedi koos konkursse töö materjalidega keskkonnaministeriumi posti aadressile. Ma võibolla praegu ei hakka kõiki neid meili aadressid ütlema, nii palju ma võin öelda, et ministeriumi koduleheküljel envir.ee, seal on spetsiaalne link keskkonnaministeriumi selle keskkonnategude konkursi suhtes kõik on olemas. Ankeetide esitamise viimane päev on 20. oktoober ja kui te leiate, et te olete mingisuguse hea teoga hakkama saanud, siis külastage seda linki lehekülge ja siis täitke kõik need ankeedid ära, lisage sinna oma poolt teostatud selle teoga seotud materjalid ja saatke ära. Siis peale seda, kui töö on laekunud, siis meil kaks hindamiskomissioni hindavad seda taotlust ja hindamiskomissioonidesse kuuluvad siis nii keskkonnaspetsialistid, avaliku sektori tegelased, valitsusväliste organisatsioonide esindajad ja siis detsembri alguses kuulutatakse välja siis konkursi võitjad ja keskkonnaministeerium siis primeerib paremaid töid rahaliste ja mitterahaliste preemiatega koos keskkonnamärgi kasutamisõigusega. Ja auhina fond on sell aastal kokku 70 000 krooni.
Ja kes tunneb siis huvi, nagu öeldud, vaadaku keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt järgi täpsemalt.
Jah, täpselt, et envir.ee / keskkonnategu ja sealt võib leida absoluutselt kõike täiendavat materjali, saada lisainformatsiooni, täita vastavad konkursi ankeedid ja tutvuda muude dokumentidega, mis on keskkonnateo konkursiga seotud.
Neljapäeval avati Eesti Looduse muuseumis näitus Samblad. Samalde maailm on väga mitmekesine, hoolimata väikesest kasvust on samblad sisult suured, nad ei vaja kasvamiseks mulda, jäävad ellu ka pikka aega veeta olles ja alumisest otsast kõdunedes sirguvad samal ajal tipust edasi. Samblanäitusel saab nende põnevate taimede eriilmelisust uurida ka mikroskoobiga, seda et samblaid kasvab eri kasvupindadel, igasugustes niiskus- ja valgustustingimustes, näitavad paljud Eesti loodusest kogutud liigid. Samblanäitust toetab keskkonnainvesteeringute keskus ja huvilised saavad tellida nii eesti kui ka venekeelse näitust tutvustava muuseumitunni. Pühapäeval on ülemaailmne kliimapäev ja kell 12:30 ootab erakond Eestimaa Rohelised inimesi Rakvere linnavalitsuse parklasse, kust startitakse kliimakõnnile Vallimäele. Rakvere ürituse eestvedaja Allan Jaakus ütles, et kasutada võib nii jalgrattaid kui käimiskeppe, soovitav on sportlik riietus ja kaasa tuleks võtta rõõmustuju. Kliimapäeva eesmärgiks on inspireerida inimesi teadvustama kliimakriisi ja leidma võimalusi kliimamuutuste mõju vähendamiseks. Soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.